Hala, gaurkoan hemen ditugu estudioan, gaina estudioa etorri da, eskertzeko da hori, freskutasuna ematen mundiolako elkarrizketari. Hementxe ditugu Ernaiko bikide, Arratsaldeon.
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 Bueno, dakizuen bezala edo, ez dakizuen entzako aurreko martxoaren bian aurkeztu zen Lizarran gazterakunde berri bat, Euskal Herriko gazterakunde berri bat, Ernai izena edukiko zuena. Bere burua independentista, feminista eta sozialista definitzen zuena, eta antolakuntzaren aldarriare egiten zuena. Eta bueno, izenak eman du zer esana, logoak ere bai, eta ekarri ditugu gaur Ernaiko biki daue pixka eta saltzeko, ba, zer den Ernai, nola sortzen den, eta bueno, zuena da hitza.
Bueno, ba, oso ondo esan duzun moduan, Ernai Ezker Abertzalearen baitan kokatzen den gazte antolakunde berria da, eta helburuak sozialismoa eta feminismoa izango lirateke. Nola sortzen den? Iraian hasi zen, iraiaren bukaeran zarautzen eman zitzaion hasiera da aurkezpena zukua prozesuari eta prozesu horren emaitza izango litzateke Ernai. Prozesu horretan hasieran lehenik eta behin egin dugu egoeraren munduko egoera pixka bat aztertu, gero ziklo politiko berriaren inguruan eztabaidatu eta azkenik ja gazte estrategia, gazte antolakundearen gazte estrategia zehaztu.
Ondo, beraz, nahiz eta martxoak bian orkestu zen erakunde bat izan, atzetik ere badauka ibilbidea.
Hori da.
Ezta? Eta jake atzera goazen, prozesu honetan parte hartu duten jendearen perfilen artean nola definituko zenuteke? Jende asko bildu da prozesu berrira, jende asko kere esan du aurrekoan egondako gazterakunden jarraipen bazela, nola ikusten dezue?
Hombre, prozesua eman zen momentuan, eztabaidak egiten hasi zirenean asanbladetan, zuko prozesua zela medio eta eztabaidetan, bai, sortu zela hasieran seguraski jakinmina pixka zertzen zukoaren asuntoa eta zertara zijoan. Prozesuan bertan hartu zuen parte bai aintzina ibilitako jende bat, baina bai jende berri bat, bai ikusten zelako denbora bat zegoela mala Euskal Herrian, ba, gazte erakunde gabe, eta zentzu horretan ba, pixka jakinmina. Gero prozesu aurrera joan denean, ba, jende bat jarraitu du bertan lanean, erantzuten ba, asanbladietan ateratzen ziren mota ezberdinetako eztabaidetei, eta bueno, azkenean eztabaida horien ostean sortu dena ba, Ernai bera izan dugu. Bertan ba, jende berri asko dago, eta bueno, nik uste ilusioz jantzitako jendea datorrela.
Osando. Beraz, esperientzia atzetikan eta ideia freskoak eta berriak ere bai dena koktel berdinean. Ondo, hori ondo dago. Bueno, ba, esan dezue hori helburu bezala markatzen direla, helburu estrategiko bezala independentzia, sozialismoa eta feminismoa, baina nola, oza, nola planteatzen da helburu horietara hurbiltzen jutea?
Izango litzateke azkenean, zuk esan dituzun hiru helburu horiek lortzeko, bizi eredu berriak edo eraikitzea, alternatibak eraikitzea, gaur egun dagoen sistemak gaur egungo sistemari suntxitu edo, bueno, eta alternatibak eraikitzea.
Bai, azkenean hori da, ez? Helburuak argi ditugu eta egiteko moduak ere, ba, sistemaren aurkakoak izan behar direla. Bertan agian desobedientzia zibila eta holako sistemak sartu daitezke bertan. Eta bueno, azkenan argi daukaguna da, gure lanarekin, ekinarekin egingo direla aldaketak. Ez daukana zentzurik da asko teorizatu eta azkenean zerrez egitea, ezta. Eta ekinarekin lortuko dugula, eta bueno, ba, oraindikan jaio berria gara, eta hori landu beharko den gauza da, baina bueno, nik uste denborarekin ikusiko ditugula maitza.
Beraz, esan dezakegu ez dela, maia teorikoan behintzat ez dela erakunde reformista bat, ez? Planteatzen duela sistemari errotikan buelta ematea.
Bai, azken finean ikusten dugulako gaur egungo sistemak gaztei eskaintzen diguten perspektibak ez dutela merezi eta behintzat eramaten gaituztenla amildegi batera, ez? Eta amildegiren ertzen zaudenean situazioari iraule egin bartza jo, ez? Eta azkenean hori lanarekin eta ekinarekin egingo dugula eta bueno, hori erreforma eta holako gauza, ekinarekin egingo dugu, ikusiko dugu.
Osondo. Bueno, eta sartuko era pixka bat, bueno, morroan edo ez dakit nola deitu izenak, eman du zer esana, Hernanitik aterazen izen bat izango zen, zer esan nahi duen, logoak ere bai, hortikan ere interneten egin dute parodia bat ez, Patrizioren antza ere omen duela, Bob Esponjakoa.
Bob Esponja.
Bueno, ba, zer. Zer esan nahi du Ernaik, zer transmititu nahi da logoarekin, zergatik hori?
Ba, Ernai hitzak esan nahi duena da, adi egon edo atento edo modu bat.
Erne, alerta.
Erne, hori da. Ba, pixkat adi egoteko, ez? Kasu egoteko. Eta, bueno, gero bai, nahizta ez dirudien izarra da, figura hori. Eta, bueno, badauka gezi bat ere, zentzu horretan, ba, pizkundea edo ernari hori tente egoteko, tinko usteko esan aia.
Loraldia, bat, ez?
Hori, loraldia, ez? Jaiotza moduan. Eta gero, bueno, koloreak ditu, eta kolore batek esan nahi ezberdinak ditu.
Izango litzateke urdinaren antolakuntzaz.
Hori da.
Antolakuntzaz eta gero ba independentzia, feminismoa eta sozialismoa.
Izango ziela berdea, gorria eta morea. Eta bueno, azkenan pixkat simbolikoki, ez, batura bat adierazi nahi dela, idilak horiek direla nagusiak eta bueno, ba azkenan logorren atzean ba egongo den lanketaren erakusgarri bat, ez?
Bai, ez dela logo eta izen huts bat horren atzean badagola esan nahi asko daukala.
Beraz, logo nez eta simple izan ez da significado, eske ez da. Significado asko daukan logoa dela, ez da?
Bai, esan nahi asko edo, bai.
Esan nahi akin jaiotzen da.
Oso ondo.
Bai, ze gero koloreak aparte ere beste esan nahi batzu dauzka, nik ezak izki.
Kolore bakoitza propietate batzuk omen ditu, eta bueno, hori ja, nahi duenare interneten behira ez dala.
Oso ondo. Bueno, eta jake komentatzen duzun, hori zerbait usten baduzue tintera, interneten ere bada
bai, bada horri aldea.
Bai.
Bada horri aldea.
Ernaiantolakundea.org.
Taneko txukun omen dago, ez?
Bai, que... oso ondo.
Bai,
bueno, orain dik gauza asko ez dauzka, normala den moduan, baina...
Saltxeatzen ibiltzeko eta interesatzen dena, ba, baduk aukera horri biltzeko.
Oinera hor, badago jasoa, hori, Ernairen lehenengo kongresuko oinarria, konentziak eta barrez.
Hoixe.
Bueno, eta ja logo eta izenaz aparte, nola, esan dugu pixka bat helburua zeintzuk dituzue, nola esto, baina nola funtzionatu nahi duzue helburu horietara iristeko? Porque entzuna daukat, edo aurkeztu zen bezala, erakunde Euskal Herri mailan lan egingo duen erakunde bada, baina garantzi berreziaren baten zitzaien herriei eta eskualde naturalei, ordan hori guztia nola artikulatu daiteke?
Azkenean herriak edukiko du garrantzia, bueno, herriak edo herriek, ba, azken finean herri bakoitzeko errealitatea desberdina delako eta gai baten inguruan herri guztiok lan egin dezakegun arren errealitatea desberdina den momentutik modu desberdinan egin beharko da lan. Orduan ba hori da ezakit berrikuntza edo apostua herritatik astea eta gero ja maila nazionalera pasatzea.
Oda, lana betikan astea, herrietan astea lana, ba herriek ezagutzen dutelako bai bere realitatea eta bai hurbiltasuna dutelako eta herri bakoitzak ba lanketaz berdin eskatzen delako bai harremanetarako eta bai azken finean ba daukan hori esan duen bezala barazik errealitatearekiko ba plangintza bat egiteko orduan.
Orduan, hor bai igual ikusi daiteke ba aurretikan egondako gazterakundei ba igual kanpotikan edo barnetikan ez dakit egin diren kritikak, ez? Ba batzutan igual oso zurrundoa segola egitura eta gauza goitikan zetozela, hemen nik pixkat ikusten dut badagoela autokritika, refleksio bat aurreko praktikekiko eta bueno, ikusten dela herriek hartzea garrantzia eta praktika politikoaren
ba,
zuzendaritza.
Bueno, eta izaerari begiratuz baita ere pixkat dinamikoa edo nik uste dut horri begira horri zuzentzen ari zinela. Azkenean konpromisu maila desberdinak ere kondutan hartu nahi dira, badakigulako ba, gazte guztiok ez dauzkagula aukera berdinak edo denbora berdinak eta orduan ba, konpromisu maila desberdinak ere uztartu nahi dira, aukera guneak eman eta hori.
Orduan ez da ulertzen kontrasan bat edo traba bat bezala nazional mailan funtzionatzea eta gero herrietan izatea ze abantai eta desabantai ikusten dizkiozu horreri.
Hombre, herrietan ibiltzenen abantaia nagusia behintzat da autonomi puntuari badaukazula zure plangintzak eta abar egiteko eta lan egiteko orduan ere bazuk egindako gauza direnean ba gusturago edo behintzat erresago egiten dituzu ba ausnarketak, ez? Beste batetik an horreko erak ekartzen dituena da ba zuzeu herriak bera jamarko ditula ba marroiak edo bueno, ba azkenan bere egindako autua da, ez? Alde onak eta txarragoa ditula, baina bueno, nik uste onak gehiago direla. Eta, bueno, esan bezala, nazional mailako egitura bada, baina, bueno, nazional mailan mugitzen den erakunde bada, baina antzigabe herrietatik sortzen dela mugimendu osoaz.
Bai, porque nazional mailan lan egiteak adibidez gero itzengo du negozio gaztadan badaz, eh? Zan gela, gezi horren erakusle nagusia. Baina horrelako ekimenak ere martxan jartzea albidetzen duen planteamendu bada, ez? Eskual herri maila osoan lan egitea.
Bai, eta, bueno, gero dakarrena da gero... Ba, gunez berdinen arteko harreman bat, ez? Ba, bai gauzak lantzerakoan egon daitezkeen moduan, ba, herri bat beste batekin harremanak izatea, ona izan daiteke, eta, bueno, zentzu horretan lanketa bereziak egiteko orduan ere, ona izan daitekela, baina, bueno, hori astu gabe herritikan. Eta, bueno, gero hori antolatzeko jaialdiak, edo dela delako haundiakola, ba, bai, nazional maila behar da, ez?
Eske azkenean gazteak herrian bizi gara, orduan.
Arrazoi. Pisuzko arrazoia.
Ben, ulertu da, zesan nahi duen ez.
Bai, bai. Bueno, pues, herri, ba, zuek ere, herri batetik antzatozte, irundik antzatozte, berz banago, ez?
Bai.
Gainera, herri berezia esan dezakegu, ez? Muga administratiboan dagoelako, Gipuzkoan dagoelako, baina Gipuzkoako errealitatearekin gauza askotan ez datorrelako bat.
Bai.
Eta, bueno, beste gauza askoren gatik. No ikusten duzu ja jetxita zuen herrira, bueno,
Irungo jetxita. Realitatea, bai. Nahi duzu.
Ba, Irungo realitatea latza. Ba, esan duzu bezala, ez? Gipuzkoako realitatea eta Irunen topatu dezakeguna ez du ezer ikustekoa. Ba, adibide garbi bat jartzeko, adibidez euskararen gaian, ez? Ikusten bada zerbait egitea horren arira Irunen bertan, segurazki Gipuzkoa osoan euskara gutxien hitz egiten den lekua da edo bueno, beintzat.
Bai, bueno, gutxien... egoera gaizki dagoen tokia bai, beintzat.
Bai, ez? Baina, bueno, azkenean ez, pixkat Gipuzkarekin dela Euskal Herrian euskara gehien mintzatzen den leku bat, ba, Irun alderatzen duzu eta ez duzer ikusteko, eta, bueno, ala ere, ba, langabeziare uste dut Irun mai altuan erasaten dion Gipuzkako herria dela, eta, bueno, ez?
Bai, beste alde batetik ere txekaleratzen gaia Irunen ere hor dago.
Bai, azken aldian ere hor dago, ez? Bai. Ezin dugu antzi, denboraldi bat badela, ba, kaleratze gertatzen nahi direla, edo, eta, bueno, ba, hori da ikusten duguna, ez? Herri honek ditu merezitasun horiek lantzeko ja badirela nahiko gauza. Latza zentzu horretan, baina bueno, ba, horregrako jaio gara, ez? Lanerako.
Osa, gauza pilpilan dago.
Bai.
Era gori.
Ez dago hori izan da.
Eta galdetu nahiko nizuek ere bai, hori norbait entzuten badago eta baldin baduka jakin mina, ba... Ja, gero praktika nola funtzionatzen duzuen jakiteko, pues hurbiltzeko edo nola zuekin kontaktatzeko jakiteko, ba nola funtzionatzen duzuen herrian. Hau da, talde bazareten, aukerak ematen diren kanpoko jendeari parte hartzeko, zen motatako ekimenak antolatzea pentsatu duzuen.
Nola kanpoko jendea?
Ba, berez erakundeko aztena. Edo dena dira ernai.
Ez, hombre, hori da lehen komentatu duguna, konpromezu maila desberdinak uztartzearena. Hala ere oraindik ez daukagu oso ez dugu adostua edo...
Bai, ez dugu gunea ere martxan jartzen ari gara, badago jende bat biltzen.
Ernai gaude, baina...
Ernaitzen, itziko dugu horretan. Oraindik martxan ez gara jarri, badaude ideia batzuk, oraindik ez ditugu planteatu ba, gune horiek... Bertan ez da biltzen jendea, baina enteratu nahi duena, edo sartu nahi duena, baina ez daukan astirikan jende hori biltzeko, baina badukagu intentzioa, baina bueno, hori jaio berria garela, lantzen ari garela, ideia asko dela, eta bueno, hori forma martza jola horrein dikan. Bai daukaguna da, datorren ostiralean, ba, enteratu nahi duenaren zat pixkatek sakonago, edo bertatik bertara, ernai zer den.
Eta horrela kontaktuan jarri gurekin.
Hori da, ba, igual bertan alda gurekin jarri kontaktuan, interesatu badago. Ba, datorren ostiralean seitan.
Seitan, azia kultura elkartean.
Ba, daukagu aurkezpen moduko bat, xume-xumea.
Eta desberdina guztiz.
Zentzuanean.
Bai,
eta
oikor, ez bera izango.
Eta bueno, hori, ba, enteratu nahi duen entzat, hori seitan azian, izango dugu aurkezpena Irun mailan. Piskat jende enteratu dadin ze ideiak eta ze intentzioekin jaiotzen garen, eta bueno, bertatik bertara ikusteko jendea, eta piskat hurbiltasuna gatik ganez. Azkenean hurbiltasunak asko egiten duelako gauza hauetarako.
Eta ez dakit, gozoki bat jartzeagatikan jundaiteken jendeari zer da guztiz berri aurreratzen alduzu zerbait?
Bueno, nik esan dezakedan, ez da oiko, aurkezpen oiko bat, hau da, ez da mai bat eta bertan hiru pertsona edo bi pertsona hitz egiten egongo den aurkezpen bat.
Astai.
Eta
astai poderes.
Bai.
Bueno, bada gozoki nahikoa. Eta, ba, bueno, ez hori esan diguzue, ba... Ba, Ernai ongo zaretela independentzia sozialismo eritxe arte, eta gero. Baina, epen motzera estadio horretara eritxe arte, badago...
Gaztedan, bada.
Ah, eta zer da hori? Gatora de logo adaukan gauza, zer da hori?
Hoi aipat izan digute bai gatora deze, baina ez gaztedan bada.
Gaztedan bada izango da Ernairen jaiotza edo jaialdia.
Ah.
Lau egunetako jaialdia izango da, 29, 30, 31 eta pirilak bat arte.
Hori da. Urduñan.
Tailerrak, kontzertuak, itzaldia, gauza pila bat. Oso...
Gehiagi. Zigun mango den erako astia, baina bai. Bueno, hori ere nahi duenak, enteratu ez dakina, ba, zian badu dela sarrerak lau egunetako bonoak.
Bai, lau egunetako bonoak 45 eurotan daude eta egun bakarrean edo jo nahi duen erantzako internet bidez eros daitezke soilik. Azian edo gainontzeko tabernetan ez daude, salgai.
Bai, hori da, normalean, bakoitzen herriko tabernan egongo da, pues, mara bat ikanera ziar etortzea.
Zail.
ez dute behar, seguraskean, kutxin edo eukiko dute.
Ta, animatzea jendea juteaz, jaiotze jaialdi izateaz gainera, ba, bueno, elkargune bada, ba, hori, gazteentzako elkargune bada, bai Ernaiko kideentzako, baina bai Ernaien inguruan ibili daiteken jende batentzat, elkarru ezagutzeko eta bueno, elkar ideiak trukatzeko, ongi pasatzeko, hori ere ez da astu behar. Baina bueno, ez, elkargune bat eta pixkat jaio eta indarrekin etortzeko, ez? Ba, ikustea hor zenbat
Loraldia.
Jende Loraldi horretan zenbat jende gazte egon daitekeen eta herritara etortzeko, bueno, pila jarrita, pilako bateriak, honez dutena, baina topera.
Oso ondo, oso ondo. Ba, ez da git, galdetzaz aparte Urduña nun dagoen, igual baten batek
geografikoki Araban, baina Bizkaia da. Bai, ez?
Zalderan, alderantziz ez da izango.
Galdera problematiko bat, orduan.
Zorralako zerbait dela uste dut.
Bai, badago hor Mugan, Burgos aldean, ez? Buga hor uste daukala, baina ez nago ziur.
Beste puntan, Irundikan beste puntan.
Hoi da.
Ez da izango Burgosera salto bat emateko alegina, ez?
Ez,
horrendik ez, horrendik ez.
Horrendik ez ez.
Lehenengo Trebiño, gero ya. Vale, vale. Ba, bueno, ba, beste zer gaitu nahi baduzu, nik uste dut bastante argi gelditu dela dena, baina...
Ba, hori animatzea ostiralera.
Hori animatzea, jende ostiraleran etortzeko eta danbadara juteko, eta bueno, eta ikusiko gehala hortikan, lanean.
Oso ondo.
Eta bueno, mila esker zuei, txoko hau zea.
Eskerrik asko, bai.
Bueno, ba, ikusi dut bukatu baino lehen norbaiteke danbada lehenago hasi nahi badu, ba, Kaskagorri konpartxeak antolatu duela
bai.
Mendi martxa bat, ez?
Bai, Bilbotik, bai.
Urduñara, nio.
Oinez, Juan, omen behar dira, ez?
Bai, Irundikan planteatu zen, baina ez gai dizte.
Piskaturretik galietu.
Joder,
piskaturretik.
Hori, ez bada autobusean Irundik zail. Ez, ez.
Beraz autobusa egongo da, eta supuestamente.
Bai, autobusa egongo da, hasian ere izena materik bada. Dena ziar, ikusten dut bezala. Eta bueno, animatu, jendea, juen nadin.
Adida.
Vale, ba, mi esker.
Zuei.
Ba...